Napoleon Bonaparta, da bi imala dobre vojnike, država treba da je uvek u ratu. Danas ćemo razgovarati o specijalnoj vojnoj operaciji Rusije u Ukrajini, odnosno ratu u Ukrajini, sa dragim prijateljem, profesorom doktorom Dejanom S. Miletićem, profesorom Univerziteta u Beogradu, predsjednikom Centra za proučavanje globalizacije i direktorom Nacionalne akademije za javnu upravu Srbije. Dejane, sa najvećim poštovanjem i osjećajem prijateljstva, kažem dobroveče i dobrodošlica u Čikago, u sunčani Čikago i na talase Srpskog radija Čikago.
Dobroveče, dragi Milorade, vama, vašim slušalcima. Zaista mi je uvek čast i zadovoljstvo i sa velikom radošću se odazivam na vaš poziv. Nadam se da ćemo imati zanimljiv razgovor i za vaše slušalce.
Ja se nadam, kao i uvek, uvek je bilo zanimljivo. Evo danas bi trebalo da je još zanimljivije. Sa druge strane, pomalo smo i tužni zbog svega onoga što se dešava u Ukrajini, ali evo da krenemo. Naime, serija eksplozija potresla je teritoriju Ukrajine jutros, 10. oktobra. Gradonačelnici gradova javljaju da su napadi izvedeni na infrastrukturne objekte. U mnogim regionalnim centrima Ukrajine nema struje i vode, komunikacije su u prekidu. A Rusija je bombardovala Kijev, Konotop, Žitomir, Ternopolj, Lavov, Hmeljinski, Ivano-Frankovsk, zatim Harkov, Kremenčug, Kropivnicki, da, baš tako, Dnjetropetrovsk, Zaporožje, Krivi Rog i Odesa. Iz ovih suvih nabrajanja shvatilo bi se da je to čin izazvan ničim. Međutim, pre toga, teroristički napad na Krimski most i tako dalje i tako dalje, pa molim vas za komentar.
Pa, nažalost, moramo sa žaljenjem da konstatujemo da umjesto da se ide ka miru, ovaj sukob na teritoriji Ukrajine eskalira i polako, što kaže, ulazi u dramatičnu fazu. Danas je 10. oktobar, 10.10. i mislim da će to biti prekretnica u ovom sukobu. Nije slučajno verovatno izabran datum. To je, čekao se trenutak kada će Rusija odgovoriti. Mislim da od današnjeg dana pa nadalje ovaj sukob ima izvestan kraj, a to znači velika razaranja Ukrajini i do konačne pobede teško da će Rusija u ovom sukobu stati. Ne vidim neke velike vojne logike u svemu što se do sada dešavalo. Sa žaljenjem konstatujem da su u pitanju dva pravoslavna slovenska naroda koji su u stvari jedan i koji su tokom nekog tako vremena se podelili. I sve to nimalo ne prija kada krenemo da analiziramo i ne opredeljujem se nijednog trenutka, što kaže, emotivno, ni prema jednoj strani. I samo konstatujem da je Ukrajina instrumentalizowana i da ona u stvari je produžena ruka zapadnih interesa. A u ovom sukobu pozicija Rusije je takva da ukoliko ne bude uspela da iskanališe, odnosno da pobedi tu i da učvrsti svoje pozicije, ona će verovatno ići ka raspadu. Tako da nema mnogo ni ona izbora, a u ovoj celoj situaciji dve strane profitiraju, čini mi se, a to je s jedne strane Američke države, odnosno administracija gospodina Bajdena, budući da je ušao u jednu ekonomsku situaciju koja je bila bezizlazna, to je 50-godišnja inflacija i nešto je moralo da se preduzme. Verovatno nema drugih rešenja sa pozicija Američkih država. I drugi profiter, pod navodnicima jedno i drugo, je u stvari Kina, koja je ovako produžila sebi mir i dobila dodatno vazduha i vremena da se, što kaže, još bolje spremi za sve ono što je gotovo izvesno sledi, neki slični scenarijo pokušaj izolacije, pokušaj urušavanja ekonomskog i unutrašnjeg kolapsa. Tako da Kina će zdušno podržati Rusiju i mi ćemo imati jedan produženi konflikt ukoliko se ne dođe do pameti u Evropi i neko novo političko liderstvo ne zaustavi ovaj sukob, jer pokazalo se da je Evropa zaista nemušta, da neartikulisano reaguje, da uvodi sankcije sebi time što uvodi Rusiji, da je evro pao ispod vrednosti dolara, da je cena energenata nikada više i nikada neće biti ponovo na onom nivou koji je bila. To znači da neće biti konkurencije i to znači veliku inflaciju i to znači da će Evropa plaćati ceh s jedne strane ovog sukoba, jer Rusija je našla, što kaže, način da plasira svoje energente i ne vidi se da toliko ne baš pati kao što bi se očekivalo ili kao što se smatralo da će biti. Tako da zaista ova nova faza rata nagoveštava mnogo odlučniju poziciju Rusije i čini mi se da će ujedno to značiti novi talas izbeglica prema Evropi iz Ukrajine. Tako da mnogo stvari u isto vreme se dešava paralelno i to neće uskoro stati.
Profesore Miletiću, naš predsednik, kad kažem naš, to je iz kurtoazije, a Joseph Biden danas je izjavio: Washington osuđuje ruske raketne napade koji samo jačaju američku odlučnost da podrži Ukrajinu koliko god bude potrebno. Sjedinjene Američke Države oštro osuđuju današnje ruske raketne napade po celoj Ukrajini, uključujući glavni grad Kijev. Ovi napadi su, citiram, ubili, ranili civile i uništili ciljeve koji nisu vojni. Oni još jednom pokazuju očiglednu brutalnost Putinovog ilegalnog rata protiv ukrajinskog naroda, završen citat, navodi se u saopštenju Bele kuće. Voleo bih da povučete paralelu između onoga što je Joe Biden govorio u vreme i pred bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, bolje reći Srbije, kad je insistirao nekoliko puta, taj odvratan video se pojavljuje na YouTube-u ili već na raznim društvenim mrežama, gde on sugeriše da se napadne Srbija, da se čak uđe i kopnenim trupama, da se okupira Srbija, da se razori i tako dalje i tako dalje. Dakle, razaranje Srbije je bilo dozvoljeno 1999. godine, a sad osuđuje ruske raketne napade po celoj Ukrajini. Molim, komentarišite.
Da. Pa hvala vam na tom pitanju, ako mi je zaista teško kad se setim kako je gospodin Biden se reagovao i na što je ličilo to ponašanje mnogih političara u Sjedinjenim Državama, ali i širom Evrope. Dobro se sećam da nije bilo ni jednog gotovog glasa ozbiljnijeg koji je išta rekao protiv pravnog, odnosno protiv bombardovanja, protiv međunarodnog prava, bez podrške Ujedinjenih nacija, protiv povelje Ujedinjenih nacija, jer Srbija nikog nije napala bila, a bila je bombardovana. Nacionalna manjina koja ima svoju državu se opredelila da se sukobi terorizmom protiv legitimne vlasti u Srbiji i zato eto smo bili bombardovani. To je bilo vreme transformacije NATO pakta iz odbrambene organizacije u ofanzivnu. To je bilo vreme kada je smisao NATO pakta bio izgubljen rušenjem blokovskih podela i u aprilu 99. je napravljen novi koncept gde je NATO dobio i tu ofanzivnu dimenziju u cilju zaštite humanitarnog prava. Sada taj bumerang, sve ono što je rađeno Srbiji, sva ta nepravda koja je nanesena Srbiji, kao da se vraća u lice upravo tim državama koje su zdušno učestvovale u kampanji bombardovanja. I svaki put kada vidim neki most koji u Ukrajini pogodi neka bomba, ja se setim novosadskih mostova, ja se setim mostova sa vagonima, s civilima koji su dignuti u vazduh. Ja se setim Milice na noši koja je stradala od gelera bombe. Ja se setim kasetnih bombi u Nišu, u Leskovcu. Ja se setim svih onih civilnih žrtava koje ničim izazvane su se desile širom Srbije. I ta činjenica stvara opor, utisak kod nas o tim dvostrukim standardima, o tom licemerju, i govori u stvari da prosto tako jedno ponašanje arogantno, tako ponašanje zasnovano na sili, a ne na principima i međunarodnom pravu, je u stvari dovelo do svega ovoga. To je samo bilo prolongirano i samo je čekalo da se iskaže u pravom svetu. I tu je, nema nikakve dileme, Rusija dobro proučila sve ono što je Zapad radio po pitanju Kosova i pokušaja obezbeđivanja njegove nezavisnosti. Tako da je sve metode i sve principe primenio po istom kalupu i prosto danas imamo situaciju da Zapad pokazuje određeno licemerje i činjenica da brani javno pravo i suverenitet Ukrajine govori u stvari koliko su izgubili svest o onome šta je dobro, a šta loše. Jer ako to već rade u slučaju Ukrajine, morali bi da se tog Frankenštena, te nakazne tvorevine, neuspelog projekta međunarodne zajednice, mislim na Kosovo kao nezavisnu državu, morali bi da ga se odreknu, morali bi da naprave korak unazad, da priznaju grešku, da saberu se malo i da kažu tu je napravljena greška, ali i sad se jasno vidi da je to ne bi smelo da se radi i tako dalje. Oni to ne, naprotiv, oni dalje guše Srbiju, pritiskaju je, ucenjuju je, stvaraju neku atmosferu koja je van pameti. Traži se od nas da uvedemo sankcije Rusiji u situaciji kada to Rusiju bilo bi kao ujet komaraca. Da li je ujeo komarac ili nije, suštinski Rusiju to ne bi pogodilo, a Srbija bi ostala apsolutno bez energenata i prosto imala bi dramatičnu inflaciju, odliv privrede, gašenje preduzeća i tako dalje. Prosto neodrživa bi situacija bila. I sada svako pominjanje uvođenja sankcije je samo po sebi, što kaže ono, krajnje neljudsko. Govorim samo, probam neke ovako kratke paralele, ali ono što je najinteresantnije, eto, tu ste citirali šta kaže Joseph Biden za Ukrajinu u smislu kako se zgražava i koliko mu teško pada i kako će dati podršku Ukrajini, a koliko juče, kada je Zelenski tražio ulazak u NATO, gospodin Sullivan, generalni sekretar nacionalne bezbednosti američkih država, je odmah glatko odbio. Znači, nije Amerika spremna ni u kom segmentu da se uključi u smislu vojske, ali je zato ta podrška, to tapšanje po ramenu koje karakteriše politiku i u odnosu na Srbiju, svi nas tapšu po ramenu da radimo u korist svoje štete, a niko nije spreman ništa konkretno da uradi da bi se ta destabilizacija Balkana koja dolazi od strane Kurtija pre svega i po oni koji ga podržavaju u međunarodnoj zajednici, ništa se ne radi da se to zaustavi. Tako i ovo, ratovaće Amerikanci sa Rusijom do poslednjeg Ukrajinca, tu nema nikakve dileme, ali šta će ostati od Ukrajine i kako će te posledice biti zalečene, to niko ne pominje i nikog ne interesuje, a svaki novi dan rata govori o mnogim žrtvama i o ogromnoj materijalnoj šteti. Mi smo samo prvih mesec dana imali 500 milijardi štete. Kako će to biti kad se sve završi jednog dana, moraće da se završi, to možemo samo da nagađamo. Ukrajina je bila najsiromašnije područje Evrope i pre bombardovanja. Pogledajte sad, najveća žitnica, energenti su na zapadu, glavni izvoznik struje je bila prema zapadu, Ukrajina. Mnoge stvari su isisavali iz Ukrajine, a šta sad i to ne mogu da rade. Tako da hoću da kažem, imamo jedan surovi međunarodni poredak gde u stvari, ukoliko niste dovoljno jaki i sposobni da se izborite sa izazovima međunarodne politike, ili ste zavisni od nekog stranog faktora, nemate velike šanse da imate normalan, kvalitetan život za svoje građane. Tako da mi smo mnogo naučili iz odnosa međunarodne zajednice prema Srbiji, odnosno tim dvostrukim standardima na Kosovu i Metohiji, i mislim da prosto te lekcije ne zaboravljamo i naučili smo da ne pričamo mnogo, ali da mnogo radimo. I to je ona naša prednost u ovim kriznim vremenima, jer prosto naši rezultati su ono što govori za nas, a ne busanje u grudi, ne izazivanje nikoga, ali neprestano kreiranje alternativnih strategija koje prosto prevazilaze onu jednostavnu analitiku kojim je Zapad upravljao regionom. Srbija je sada svoja, ona ima svoje interese, ona nije ni produžena ruska interesna sfera, niti je američka, ona je svoja, na svojoj zemlji živimo, o svojoj budućnosti brinemo i korak po korak pokazujemo sve veću snagu. To se vidi u našoj diversifikaciji saradnje. Nije to više samo Rusija ili samo Nemačka ili samo Francuska ili tako. Mi sada sarađujemo i sa Turskom i sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i sa Indijom i sa Kinom i u regionu, čak i sa Albanijom, sa Mađarskom imamo izuzetne odnose i tako dalje. Sve to govori o jednoj diversifikovanoj, složenoj međunarodnoj politici koju vodimo, koja treba da u kriznim vremenima obezbedi stabilnost Srbije. I ma kako da ponekad ja nisam sklon tim teškim procenama predsjednika Vučića, u smislu da imam utisak da nekad se možda i previše tih negativnih informacija pošalje prema našem javnom mnjenju, ipak moram konstatovati da on dosta radi na prevenciji svih tih izazova i usmerava Srbiju u pravcu da ne iritiramo nikog, ali vrlo jasno znamo gde smo krenuli i šta želimo od svoje zemlje, kako u Srbiji, kako svog naroda, kako u Srbiji, tako i u celom regionu. I korak po korak mi, siguran sam, ćemo ostvariti ove nacionalne strateške interese koji se sastoje u obezbeđivanju opstanka i budućnosti našeg naroda na prostoru Zapadnog Balkana.
Profesore Miletiću, vratit ćemo se mi svakako na položaj Srbije u konstelaciji ovih međunarodnih odnosa, ali bih želeo da se još malo zadržimo na ovoj specijalnoj vojnoj operaciji. Naime, austrijski kancelar Karl Nehammer pozvao je danas Moskvu i Kijev da se vrate za pregovarački sto, čak i ako sada to izgleda beznadežno. Na drugoj strani, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova kaže: pozivi Vašingtona na mirovne pregovore o Ukrajini licemerje. Dakle, kao što rekao ste, NATO alijansa, uz izuzetak Turske, čini mi se, zapadne zemlje na čelu sa Sjedinjenim američkim državama, ratovaće protiv Rusije, to je pod navodnicima takozvani proksi rat, a ratovaće protiv Rusije do poslednjeg Ukrajinca. Dakle, Ukrajina se pumpa neverovatnim količinama oružja. Šta je u suštini rešenje? Ima li i da li će biti mirovnih pregovora i na koji način Zapad misli da reši ovaj problem, jer niko sa Zapada, evo sem ovog austrijskog kancelara koji je u tim relacijama, rekao bih, manje važan, ne poziva na pregovore. Nigde se ne čuju pozivi na pregovore, jer onog momenta kad je Vašington saopštio ovom Harlekinu Zelenskom, predsjedniku Ukrajine, da treba da stane rat i da se krene sa pregovorima, rat bi stao. Međutim, očigledno da je sad, kako reče Nehammer, pregovori su beznadežni i nemogući, pa s tim u vezi, kako vi gledate na tu situaciju da se Ukrajina pumpa oružjem, da niko ne poziva na pregovore i na mir?
Pa, znate, proste je način. Sjedinjene države ne su ni previše ni računale sa Ukrajinom. Njima je ona mnogo važnija bila u antagonizaciji, odnosno stvaranje te vojske koja bi se konfrontirala sa Rusijom i iscrpljivala je, ako je to ikako moguće, s jedne strane. A s druge strane, očigledno da to bogatstvo Evrope je bilo potrebno sa američkim državama u ovoj fazi. I oni su prosto iskoristili slabost Evropske unije, njenu neorganizovanost, njenu tromost u odlučivanju, njenu složenost. Na kraju krajeva Britanije, vidite, i sad je jasno zašto je izašla, koliko su ti planovi dalekosežni, koliko je to sve predvidivo. Znači, Britanci u trenutku odluke da izađu, nije u pitanju tu odluka naroda, niti je to mnogo bilo bitno, narod šta će, to se kreiralo javno mnjenje. Poenta je bila odluka da se uđe u proces izlaska iz Evropske unije. Sada je jasno da još tada su se verovatno pravile projekcije šta će se tu dešavati i kako iskoristiti Ukrajinu za urušavanje Rusije. Ti resursi Rusije su odavno meta, što kaže, globalnih kapitalista, ajde tako to da kažem, one finansijske elite koja je nevidljiva, koja uporno drži sve berze, sve novčane tokove, koja štampa novac, koja određuje kamatne stope, koja određuje cenu zlata i tako dalje. Znači, oni su nameračili da resurse Rusije dođu do njih i sećamo se velike šahovske table Zbignjeva Bžežinskog, knjige koje je vrlo jasno još tamo, što kaže, početkom 2000-ih vrlo jasno pokazala koja je strategija Zapada za praktično za podelu Rusije, evropski deo Rusije i azijski deo, gde bi taj azijski deo u stvari bio, kako je Bžežinski to rekao, u interesu čovečanstva, a ne jedne zemlje. Naravno, sve to pod navodnicima. To čovečanstvo se odnosi na one globalne kapitaliste koji treba da raspolažu pre svega tim resursima. Tako da nema, to su strategije vrlo jasno koncipirane. Rusija je uspela da se povrati i da pretenduje na poziciju ponovo jednog od globalnih svjetskih igrača i ona je to u svjetskoj politici pokazala kroz Venecuelu, kroz Siriju, kroz Irak, kroz Iran, kroz Afganistan, kroz Severnu Koreju, kroz sve ta konfrontacije koje je od jednog trenutka krenula da pravi u odnosu na pozicije Sjedinjenih Država, pre svega na Bliskom istoku, pa i Sirija, naravno da ne ispustim, i to je ključno, praktično. Sve je to pokazivalo da Rusija neće stati ka toj globalnoj supremaciji. I Sjedinjene Države su odlučile da aktiviraju Ukrajinu i celo tu priču, s tim što je onda Rusija odreagovala i onda imamo 2014. i Krim koji je na 99 godina bio pripisan Rusiji, znači nije morala toliko da se žuri, a ona je ipak krenula u i formalno ocepljenje Krima i pripajanje Rusiji. Tako da je to jedna strateška borba koja poprima sve ozbiljnije dimenzije, ali ono što želim da istaknem, ruski narod će biti, odnosno ukrajinski narod će biti pod navodnicima kolateralna šteta svjetskog poretka, jer ovdje sada nije više u pitanju Ukrajina, ovdje u pitanju mnogo širi kompleks međunarodnog odlučivanja, međunarodne prevlasti, koji su ti ključni faktori koji treba da uređuju svijet. Sjedinjene Države su na bezbednoj distanci za sada i gledaju da budu dovoljno upletene, a dovoljno daleko od celog sukoba, da ispadne da su neki mentor, neki pokrovitelj, a da opet direktno nikako ne možete da kao ključni igrači ih povežete u smislu da ih umešate direktno, jer bi to bilo posle svih evropskih zemalja i posle svega što radi Evropa u pomaganju Ukrajine, bilo bi nesvrsishodno da se Sjedinjene Države nešto targetiraju od strane Rusije. Ali neverovatno je ponašanje Nemačke, ta autodestrukcija prosto, i tu ima i strateških interesa i Sjedinjene Države da tu kompatibilnost Nemačke i Rusije uruše, jer sve ono što ima Nemačka praktično nema Rusija i ono što ima Rusija nema Nemačka. Ta alijansa je prirodna kada je Evropa u pitanju i verovatno je procena u Sjedinjenim Državama da sa Severnim tokom 2 i sa tom uvezenošću energetskom Nemačke bi Nemačka imala vrlo jeftine energente i da je nezadrživo bi ekonomski nastavila da jača i da se polako izmiče iz ruku Sjedinjenih Država. Tako da mnogo je tih elemenata, ja sam neke nabrojao, mi možemo da govorimo sad i o procesu kako može Evropska unija da opstane ukoliko Sjedinjene Države ili Rusija su protiv njenog opstanka. Tako da i to je velika diskusija. S moje tačke gledešte ja ne vidim mogućnost da je održivo. Ali ovaj sukob u Ukrajini, rat, kako hoćete, agresija ili specijalna operacija ili kako ko hoće da zove, mislim da više ti termini ništa neće govoriti. Ovdje dolazi do jedne eskalacije gde u stvari će ili jedna strana prevagnuti ili druga. Kada govorimo o ruskoj strani, to je jedna strana, kada govorimo, naravno tu i Belorusija ne treba zaboraviti, a na drugoj strani praktično NATO zemlje koje podržavaju direktno Ukrajinu, s tim što ni jedna nije spremna da pošalje ni jednog vojnika koji bi direktno umešao NATO pakt, oni to neće uraditi, a gotovo izvesno da ukoliko bude tog odlučni udar, kada bude, da će Belorusija bez ikakve dileme učestvovati. I čini mi se da vojno pogledano Ukrajina nema nikakve šanse, samo je pitanje koliko će žrtava i štete joj biti naneto. Tako da mnogo je tih elemenata u igri, s tim što ovde nema srednjeg odgovora, nego ćemo imati ili novi svetski poredak ili urušavanje Rusije.
Profesore Miletiću, vi ste na čelu Centra za proučavanje globalizacije, dakle, da pojasnimo, međunarodnih odnosa, ja bih to tako rekao, pa s tim u vezi i sledeće pitanje. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden najavio je nekakav mogućnost, u stvari da budem precizniji, mogućnost atomskog Armagedona. Sa druge strane, Rusi su saopštili da po njihovoj doktrini atomsko oružje se može upotrebiti u nekoliko slučajeva, posebno ako je ugrožena država Rusija. Da li mislite da je moguće da dođe do atomskog, odnosno nuklearnog rata?
Sve opcije su otvorene, ja vrlo to bez ikakvih dilema mogu da kažem. Znači, to neko uljuljkivanje neće se desiti ili nikako ne može da se desi. Ili, evo, sutra će bombe, ni jedna ni druga opcija prosto nije realna. O čemu se radi? Radi se o činjenici da Rusija preko, evo, 220 i nekoliko dana borbi koje ima sa Ukrajinom na ukrajinskoj teritoriji, prosto je delovalo to vrlo čudno zašto se to dešava. Ali sada kad analiziramo, vidimo da je bilo dosta tih krtica ubačenih od strane Zapada, da je čišćena ta struktura vojna, da su bezbednosne strukture pročišćavane u Rusiji, da je vodilo se računa da unutrašnji faktori od NGO sektora pa do prosto političkih eksponenata zapadne politike u Rusiji budu neutralizovani. Rusija nije htela da ponovi nikako 1914. i oktobarsku revoluciju i sve ono što se desilo padom Ruske carevine. Ona je gledala da obezbedi unutrašnju situaciju, da bude sigurna da niko nije u stanju da iznutra uruši Rusiju. I kada je to u ovih 200 i nešto dana, što kaže, sagledala, ona je promenila vojno rukovodstvo na nivou da je dovela generala da vodi ovaj rat u Ukrajini, čoveka koji je vodio drugi čečenski rat i koji je vodio odbranu Sirije, koji je u stvari general Sergej
Surovinski, čini mi se. Surovinski, čini mi se.
Ali surovi, u svakom slučaju surovi, da prevedem na naš jezik.
Da.
Čovek koji ima prezime je surovi. Mislim, to je bukvalno surovi čovek, to mu je prezime. I on je pokazao kao vrlo efikasan general, čovek koji ne gubi bitke. I koji je vrlo, vrlo zaista, onako što kaže, sve učini što je potrebno da dobije bitke, odnosno ratove. Tako da ovo je nova faza i s moje tačke gledišta tu nema šale. Rusija, sada su u pitanju njene teritorije, ona anektiranjem četiri oblasti u Ukrajini, što kaže Lugansk, Donjeck, Zaporožje i eto sad Herson, znači te četiri oblasti sad su ruske i napad na njih je napad na Rusiju. To je totalno nova dimenzija. Znači vi sada ne možemo mi da pričamo tu, to sad neko će reći, a kako u ratu, pa referendumi, pa to nikog više, oni imaju po celu priču postavljenu da mogu u slučaju pobede da brane svoje pozicije. I oni će ići na tu pobedu koju teško da ko može da im ugrozi, a ako bi zaista bili ugroženi, siguran sam da bi upotrebili u početku taktičko nuklearno, a posle toga ne isključujem i neke druge oblike. Mislim da Rusija neće dozvoliti, što kaže, sa ovim nivom naoružanja i sa ovim nivom sile koju posjeduje, siguran sam da neće dozvoliti da se neko u Evropi igra sa njom, a ja ne vidim želju niti Evropljana, niti Amerikanaca da ratuju sa Rusijom, niti vidim razlog da im to treba, niti mislim da je iko spreman da sada, ne znam zbog čega i šta, što kaže, gine. Prosto ima se utisak da je dosta procena loših urađeno i mnogo me iznenadila ta neka podgrevačka, naivna priča, recimo Karl Bildta ili Francisa Fukuyame. Eto, to imate, možete vi da tamo u Americi to da pogledate. Kakvi su to natpisi bili ponižavajući u odnosu na Rusiju, kako je to neko ismevanje i tako dalje. Zaista nešto što ne priliči ozbiljnim ljudima. A opet to se desilo i to govori verovatno o jednom planu da se pošalju neke poruke Ukrajincima koje bi trebale da ih, što kaže, prevare, uslovno rečeno, da se uvuku toliko duboko u sukob da iz njega ne mogu da izađu i da budu zaista strašne žrtve. Tako da mislim da je ipak nerealno očekivati nuklearne arsenale da budu aktivirani, ali to će zavisiti od ponašanja Zapada, ne ukrajinskog rata, ukrajinsko-ruskog, jer Rusija će to relativno lako rešiti sada kada je krenula na jedan drugi način da rata.
Profesore Miletiću, kad ste pomenuli, evo rekao bih, sve to što je na Zapadu rađeno protiv Rusije, satanizovanja, mi smo imali nesreću da i srpski narod satanizuje medije na Zapadu. Kaže se kad izbije rat, prva padne istina. Pa voleo bih samo kratko da se osvrnete na ulogu medija posebno na Zapadu, ali i u okruženju Srbije, u Hrvatskoj i tako dalje. Kratko pa da pređemo na ono što se zove položaj Srbije u ovom, rekao bih, i informativnom, ali i ekonomskom armagedonu koji je nastupio u Evropi.
Tužno je sve to. Mi smo to u Srbiji dobro apsolvirali. Mi znamo koliko te laži utiču na formiranje javnog mnjenja i mi smo toliko bili prokazani kao narod da evo na kraju krajeva videli ste i inicijative da se proglasimo i genocidnim 2015. od strane Britanaca i to je ono što je Rusija, čini mi se, mnoge stvari možemo da gledamo na različite načine, ali ta intervencija Rusije i veto koji su uložili u sprečavanju Britanije da proglasi srpski narod u Bosni i Hercegovini genocidnim je nešto što ne može lako da se zaboravi. To je pečat koji je trebao žig, koji je trebao da verifikuje sva zlodela prema srpskom narodu koja su činjena krajem 20. veka. Znate, to raspad Jugoslavije u situaciji kada je Srbija oslobodila sve narode u Jugoslaviji i sada odjednom te republike postaju države i to sve na uštrb srpskog naroda i onda ih proterujete iz Hrvatske, proterujete iz dela Srbije, pokušavate da taj komad zemlje odvojite, mislim na Kosovo i Metohiju, da ga odvojite, da separatistima i teroristima ga dodelite, da okrenete srpski narod, jer šta je drugo nego srpski narod u Crnoj Gori, okrenete ga protiv svoje matice, da prosto se kreira neki antagonizam, da u Bosni i Hercegovini proglasite genocidnim one koji su branili svoje ognjišta, koji su krvlju natopili i izborili Republiku Srpsku, niko im tu ništa nije poklonio, niti bi im poklonio. Znači sve ono što je rađeno, što kaže, je pretvarano medijskim tim izvrtanjima u jedan srpski zločin. I to je prosto neverovatna stvar koju mi dobro poznajemo. Ali evo, pogledajte sada koliko je u kratkom vremenu, ja ću samo prosto vašim slušalcima, ogromna kampanja, kaže, beže Rusi iz Rusije. I onda pogledajte koje cifre, kaže, ne znam, 200.000. I sad vi se zapitate da li je moguće i tako dalje. A onda setite se da je u stvari samo u Rusiji oko 135 miliona ljudi. Pa vidite, ljudi moji, pa onda vi kad to spustite, Pa vidite da je to recimo za državu 13,5 miliona, vidi se 20.000. Pa onda kad stavite na državu od 1,5 miliona, to je kao 2.000 ljudi da izađe iz zemlje. Govorim samo, onda spuštam, iz koje to zemlje sada da izbije rat ne bi više procentualno ljudi probalo da izađe. Eto, to je ono što prosto, a ovde napravljena materna histerija, eto, beže Rusi, neće niko da ratuje. Onda je bilo, nema nikog da mobilišu, oni 800.000 se prijavilo za mobilizaciju. Znate, to su neke neverovatne, neverovatne stvari koje, od kojih se pravila sprdnja, kao eto, Rusija ne zna šta će i tako dalje, ne može da se snađe. A Rusija 21 milion potencijalnih vojnika, odnosno onih koji su, koji ako se mobilišu, odnosno spremni uz par meseci možda neke to obuke da idu u rat. To prosto neke stvari koje teško možete da razumete, a onda se priča o 100.000 koje je 150.000 koje na Ukrajini su angažovani, kao da je, ne znam, to nekakva sila uključena i tako dalje, na državu koja ima 44 miliona. Mislim, pričamo o Ukrajini. Naravno, izbeglo je već 7-8, sad će još verovatno i više. I tako da, znate, to sve smo mi to videli. Onda junačke, ne znam šta su sve uradili Ukrajinci, pa ne znam kako su se borili, pa ti mitovi neki, pa onda Zelenski, koji je uzgled, budi rečeno, Jevrejin, kojih ima 0,1-2% u Ukrajini, on je sad taj predsjednik Ukrajine koji treba da ukrajinski narod
odbranu. U stvari on je Hazar. Kažu da je on Hazar.
Pa, u redu, ali mislim da bome ne, nije uopšte sporno. Ali, znate, to je 0,2% ljudi koji u toj jednoj zemlji žive, koji su Jevreji. I sad on je taj koji, da li je moguće da Ukrajina nema Ukrajinca, koji će razmišljati o interesima Ukrajine. Mislim, objektivno pričam. I sad kad sve to nekako sagledate, ovi ste ga Harlekinom nazvali, ali nažalost teško je ne primetiti
ali zli Harlekin, zli Harlekin.
Jasno, pa nažalost to je definitivno tako. I taj čovjek će vjerovatno na vreme pobeći kada bude zagustilo. A šta će ostati u Ukrajini i ukrajinskom narodu i na šta će Ukrajina ličiti posle njegovog bega, eventualno to možemo samo da što kaže, ne možemo, teško je i zamisliti to, jer svaki dan, o tom, to sam teo da poentiram, svaki dan koji više prođe, znači znatno veće žrtve i razaranja, a cena koju će naplatiti Rusija je veća. U Sacu pre toga je bio Krim, pa se onda proširilo na Donjeck i Lugansk. Pa se sad i Herson i Zaporožje su ušli. Kako bude dalje teklo, ići će Odesa. Kako posle toga bude dalje teklo, može da se desi i Ukrajina. Znači, može da nestane Ukrajina. Jer Rusija će naplatiti to. Ona je imperijalna sila, kao što su i Američke države. Ona se tako i ponaša. Ona ne krije da ima dovoljno sile i da ako ne može na milom, ona će realizovati silom. Ona traži da njeni interesi budu jednako poštovani kao što su interesi Sjedinjenih država. Trenutno to nisu spremne Sjedinjene države da urade i oni koji zastupaju praktično, koji stoje iza scene i koji u stvari računaju da će zaduživanjem evropskih zemalja i zemalja u svetu uspostaviti još snažniju kontrolu nad njihovim resursima. To je ona stara borba za resurse i za budućnost čovečanstva i to je ono što prosto Rusija i Kina nisu spremne da prihvate. One su moćne države, sposobne da pruže veliki otpor, da li će pobediti one ili će pobediti ova druga strana. To ćemo vidjeti. Moja velika žalost je što je kolateralna šteta ne samo Ukrajina, nego i Evropa. I to je ono što nikad ne bi poželeo. Tri svjetska rata da se dese u kratkom roku bila bi zaista tragedija Evrope i nesumnjiva prevlast Azije nezaustavljivo bi se desila. Ja se nadam da možda će u SAD sazreti taj jedan politički stav da su mnoge greške činjene sa ovom administracijom američkom, da ulazak u ovakav sukob sa Rusijom nije bio potreban, da ovakav sukob ne može da doprinese Evroatlantskoj zajednici i Evropi i Americi, ako hoćete, nego može da samo doprinese daljem premeštanju težišta iz Evrope u Aziju, i ekonomskog, i vojnog, i svakog drugog. Čini mi se da je bila šansa da je Trump uspeo da nastavi svoju politiku, ne samo da se izbegne rat na prostoru Evrope, nego i da se prosto napravi možda neki savez između Rusije i Američkih država i da se razmišlja kako obuzdati kineski rast ili šta već, ali kasno je sada pričati šta je moglo i šta bi bilo da je bilo. Ovo je nova situacija i vidjet ćemo do kog nivoa će Evropa izdržati. Za sada ove prve udare Evropa izdržava, ali čini mi se da sa ovim terorističkim akcijama, terorističkim ili diverzantskim, kako hoćete, od ubistva Duginove ćerke preko Severnog toka 2, pa onda i do Krimskog mosta, sve to ukazuje da ta rat postaje asimetričan, da postaje teško predvidiv, i ako neko je naivan i veruje da Rusija nema resurse da pokrene slične akcije širom Evrope i sveta, mislim da se grdno prevario, i to će značiti da može da bude mnogih neočekivanih delovanja, od nestanaka struje, uništavanje nekih kritične infrastrukture po širom Evrope, a možda i u Americi. To ne znamo šta su sve posljedice, jer sve zavisi, ovo je postalo vrlo prljavo, bez ikakvih pravila, i znate, u hladnom ratu su neka pravila postojala. U hladnom ratu ste imali neku etiku do nekle i nije imalo se gde su zaštićene zone kao što je Švajcarska i tako dalje. Imali ste gde se nije ginulo, imali ste razmenu zarobljenika, tako da je ovo sad poprima neke nove razmere, i čini mi se da svi oni koji planiraju mirnu zimu, mislim da su se ozbiljno prevarili, jer će biti mnogo neočekivanih dešavanja koje će otežati stabilizaciju Evrope.
Profesore Miletiću, istočnački mudraci su govorili: mudar, pametan narod ostaje miran, odnosno neutralan, dok u državama oko njega zveči ratno oružje. Srbija je neutralna u ovom sukobu. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio da grupa za pritisak radi i da će raditi strašan pritisak protiv Srbije, da se uvedu sankcije Rusiji po pitanju Kosova i Metohije, koje treba da bude primljeno u Savet Evrope. Hrvatska i JANAF, Jugoslovenski naftovod, saopštila je, odnosno Andrej Plenković, premijer, da se ne može sedeti na dve stolice i da Srbija kroz taj JANAF ne može dobijati rusku naftu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio da će tražiti od Bezbednosno-informativne agencije da se zaštiti naš gasovod celom dužinom. Pa molim za komentar.
Pa ovdje se radi o jednom sinhronizovanom delovanju sa jednim jedinim ciljem. Znači, i ovo hrvatsko ponašanje je koordinisano, ono nije autonomno. Iako bi Hrvati sve učinili da naude Srbima, iako se oni bave više Srbijom nego i svojom politikom i neprestano se dokazuju time što gledaju da oslabe Srbiju, unize je, ogovaraju i gde stignu i tako dalje, ali ovo nisu njihove odluke unilateralne. Ovde se radi o jednoj mreži poteza koja treba da dovede Srbiju u situaciju da nema izbora nego da prihvati nezavisnost Kosova kao faktičku stvar, s jednom novinom, ajde tako da kažem, koja se do sad nije čula, a to je, eto, sad vam ne tražimo da priznate to nezavisno Kosovo, ali je dovoljno da ne činite ništa i da budete mirni i čak da pomognete da Kosovo uđe u međunarodne organizacije. Pre svega je najvažnije za sve njih Ujedinjene nacije, ali naravno ići će i na ove druge redom. To je neprihvatljivo za Srbiju. Srbija nikada neće prihvatiti nezavisnost Kosova i neće miroljubivo posmatrati sve to što se dešava u odbrani interesa Kosova, koji je pokazalo da nema nikakav sistem vrednosti, da nema institucije, da nema ekonomiju. Ono živi na jaslama međunarodne zajednice i donacija, koje, odnosno to nisu donacije, to su sredstva koje njihovi državljani, odnosno širom Evrope ili sveta, šalju u maticu, na doznakama. Oni prosto sve to što tamo rade je želja da se proteri u Srbiji. Tamo ne možete da kupite hleb ako ste Srbina, a živite u Đakovici. Tragica koja je probala da se vrati, koja živi i dalje sama, samcijata, jedini Srbin u Đakovici. Pobijali su je vrata, unižavali, nisu joj dali hleb da kupi, nije mogla da se kreće normalno i tako dalje. Znači, to je taj sistem vrednosti koji je na Kosovu i Metohiji, koji Evropa zdušno brani. Sve to što se radi, bilo da je u pitanju naftovod, bilo da je u pitanju pritisak po pitanju sankcija Srbiji u odnosu na Rusiju, bilo da je u pitanju indirektna pretnja po ekonomiju Srbije, bilo da je u pitanju podrivanje Republike Srpske ili srpskog naroda u Crnoj Gori, bilo da je u pitanju način na koji se ponaša rukovodstvo Prištine dole. Sve to je sinhronizovano u jednu jedinu tačku, a to znači stvoriti nemoguće uslove da Srbija se urazumi, prihvati ono što je neprihvatljivo, prihvati da bude saglasna sa kršenjem međunarodnog javnog prava i svega onoga što prosto nijedan političar srpski ozbiljan i onaj koji zaista prati narod i volju njegovu nikada neće uraditi, a to je da prihvati odcepljenje ne dela teritorije samo, to je malo reći, nego izvlačenje iz naše duše, izvlačenje iz našeg organizma, ajde tako da kažem, srca našeg naroda, a to je Kosovo i Metohija, i sa tim nasljeđem kosovsko-metohijskim, kulturološkim, duhovnim mitom koji imamo kosovskim, svim onim stvarima koje nas kao narod vezuju sa 1240 crkava i manastira širom Kosova i Metohije, sa svim onim, sa Pećkom patrijaršijom, sa Prizrenskom, sa sve ono što je naš narod utkao u svoju istoriju i što je neprihvatljivo. Oni možda to ne razumeju, ali naš narod odlično razume i podrška politici nepriznavanja Kosova kao nezavisne države je preko 90%. I to ne možete vi da promenite, ni jedno javno mnjenje, odnosno nijedan uticaj medija ne može da dosegne da to promeni na način da bi to bilo prihvatljivo za naše ljude. U tom kontekstu, znate, to mene ne brinu svi ti pokušaj toliko, koliko mi je važno da zadržimo tu slogu, da zadržimo to jedinstvo kada je u pitanju ne samo Kosovo i Metohija, nego i strateška odbrana nacionalnih interesa u regionu. To je ono što je ključno, nepremostivo, nepobedivo. To je ono što, na čemu se najviše radi od strane međunarodne zajednice, traženje kvislinga, podrivanje tog jedinstva, pokušaj i u Bosni i Hercegovini da se nađu oni koji će bilo svesno, bilo nesvesno pocepati naš narod. E, to je ono što ne bi smelo da se dozvoli i što je najvažnija karika, jer naš lanac je jako onoliko koliko je najslabija karika jaka. Tako da svi ti elementi će vremenom polako, što kažu, svi ti pritisci će vremenom još verovatno se pojačavati do nekog trenutka, ali vrlo brzo će pred njihovim dvorištima zakucati ova nesreća, nažalost, po njih, po nas, po ceo svet, ali možda i svako zlo za dobro, možda će i to prelomiti, pa možda za nas se stvori tu neka nova šansa da prosto Zapadni Balkan, koji je ostavljen kao crna rupa Evrope, najzad nađe sebe i svoje interese i okrenemo se jedni drugima, jer niko nama ne želi bolje nego što mi sebi želimo, i pokazalo se da niko nije spreman da nam pomogne u meri da zaista se dostojanstveno ovde živi, nego nas koriste kao resursni centar gde u stvari trebamo da raznosimo njima novine, hranu, čuvamo pse, uređujemo njihova dvorišta, raznosimo, pravimo im pice i tako dalje, a to je ono što je glavna uloga našeg naroda kada je Zapadna Evropa u pitanju. A ovo što mi možemo i naša dostignuća koja bi mi mogli u razvoju našeg prostora da napravimo, to se unižava stvaranjem konflikta i sukoba između naroda, gde onda oni sa strane dolaze, kao što je Šmit, neprihvaćeni međunarodni predstavnik u Bosni od strane Srba, koji on treba da on se kao iznervirao, pa onda nikakvi su političari, ali eto, on je za Boga dobar pa će da nam reši. To je onaj način na koji i vojske i političari ostaju na ovom prostoru, mislim na strane političare, koji time obezbeđuju svrhu svog delovanja ovde i pravdaju novce koje troše. Znate koliko nepotrebnih troškova imaju se američke države u regionu Zapadnog Balkana, a suštinski nikakav interes nemaju ovde. Kako opravdati trošenje tih novaca građana s američkih država ako ne napravite neke sukobe i ne objasnite drugima kako, eto, vi ćete im jedini možete da rešite. I tako, eto, i dalje baza u Bostilu, i dalje u Tuzli prisustvo, i dalje. A šta je ideja i šta ćete dobiti suštinski time, to nije ni bitno, važno je, tu smo neke strateške, kao i, evo sad, tu su došle ekipe koje treba da proteraju ruski i kineski uticaj u regionu. Pa dajte, dovedite investicije, ne da vi ne proterujete, nego dođite, pozabavite se, uložite, razvijajte ovaj deo, ovaj prostor ujedno i zarađujući. To je ideja, a ne da hoće da proteraš i one koji nešto rade ovde pa pokušavaju da nam olakšaju život. Govorimo o toj twisted mind, o toj izvrnutoj načinu razmišljenja i u tom kontekstu i ponašanje Hrvatske kao kvislinške, uvek spremnog naroda kvislinškog, koji uvek da služi trećim stranama tako što će se življavati na Srbima i stvarati taj neki antagonizam koji je u interesu opet onih koji žele da kontrolišu ovaj prostor, a nemaju ni jednog čoveka ovde. Tako da ti korisni idioti uvek su dobrodošli manipulatorima svetske politike. Tako da ništa mene tu ne iznenađuje kad je Hrvatska u pitanju, a još manje Đukanović, dokazani mafijaš, švercer, ubica, kako hoćete ga zovite, nećete pogrešiti. To je jedan od najvećih zločinaca srpskog naroda ikada koji se rodi, a posebno koji je živ. To što je on uradio srpskom narodu u Crnoj Gori, to najveći neprijatelji nisu uradili, i sve pod plaštom ličnog interesa i jedne klike koja je stvorila, jedne mreže koja je stvorena između mafije i države i koje Crna Gora nikako ne uspeva da se oslobodi. Zaista je to sve žalosno, ali to je naša realnost i korak po korak sve će to doći na svoje. Naučio je naš narod da bude strpljiv, da sagleda situaciju, da preživi. Znate, pogledajte Ukrajina, ceo zapad je na njenoj strani, recimo, i jedino Rusiju i Belorusiju, možda, ajde, Belorusija za sad se drži nekako više retorički, ne, ali i to je sve izvesnije da će se ono uključiti, ali hoću da kažem, mi smo ceo sve držali na glavi, uključujući i Rusiju na kraju krajeva, i opet nismo dali Kosovo i Metohiju. Pa te ga sad nećemo da. Nema treba niko to da ima iluzija. Tako da ti napori su jalovi, uzaludni, a Srbija razmišlja dugoročno i sve ono što je nekada, po nečemu smo bili razočarani, ta dnevna politika među našim političarima, to kratkovidost, sve je to sada promenjeno, Naša pozicija je složena, teška, mi smo krenuli iz ogromnog minusa, korak po korak gledamo da ojačamo sistem, državu, mnogo je i dalje tih šupljina, nepravilnosti, propusta i tako dalje, ali jedno po jedno polako rešavamo i u ovim najtežim vremenima, kao što je COVID period, kao što je evo, ova ratna atmosfera, mi smo nalazili način da nastavimo sa rastom i sa izgradnjom Srbije. Tako da nisam impresioniran svim tim pretnjama, ucenama, naporima, verujem da neće dati rezultat.
Profesore Miletiću, imamo još 15 minuta do kraja našeg današnjeg razgovora, pa bih molio za komentar sledeće situacije. Naime, u Bosni i Hercegovini su završeni opšti izbori. Centralna izborna komisija je nakon prebrojanih, čini mi se, 98,43% glasova sa biračkih mesta proglasila pobedu Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske. Međutim, danas, posle protesta opozicije, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je odluku o ponovnom prebrojavanju glasačkih listića za predsjednika Republike Srpske zbog, kako je navedeno, neregularnosti i matematičkih nelogičnosti, a protesti su održani u Banja Luci, čini mi se u još nekim gradovima, protestovali su pod navodnicima pristalice Partije demokratskog progresa koja je imala kandidata za predsjednika Republike Srpske Jelenu Trivić, pristalice Srpske demokratske stranke ili već ko zna ko. Pa molim vas za komentar.
Pa, nažalost, ogromna sredstva su uložena u Bosni i Hercegovini i pre svega u Republici Srpskoj za eliminaciju gospodina Dodika iz političkog života Republike Srpske. To je jedan strateška orijentacija i lično sam imao prilike da slušamo o sredstvima koje su iz američkih fondacija ulaganja u nevladin sektor, ulaganja u nevladin sektor i političke strukture koje su trebale da oslabe celu tu priču Republike Srpske, celu tu institucionalnu postavljenu, što kaže, grupaciju na čelu sa Dodikom. Tako da, ovo je samo nastavak želje da se narod podeli u Republici Srpskoj, oslabi, ali ja iskren da budem, ne mogu da amnestiram ni Dodika, on je često puta sa nekim nepromišljenim političkim potezima s moje tačke gledišta doprinosio toj antagonizaciji Republike Srpske i međunarodnom faktoru. To nije uvek mudro i dobro je bilo da je sačekao svoje vreme, pravo vreme, a ne da neprestano po istom šablonu reaguje. I zaista ja sve razumem, on je od američkog miljenika došao do direktnog Putinovog eksponenta, mislim po retorici medija prozapadnih, ali znate i na kraju krajeva on ima pravo da oni koji ga neće, koji ga stavljaju na crne liste, koji ga gledaju da ga prokažu, da ga etiketiraju i tako dalje, da on ne želi da i njima ide ni zlato, nego se u stvari okreće onim stranama koje imaju podršku njegovom vodstvu Republike Srpske. To je za mene sve logično, ali opet volio bi da je malo neke taktični i da vodi računa i o poziciji Srbije i da tu ne vuče jednostrane poteze. Tako da ne mogu da kažem da je on idealan, ali ova razlika koju je on ostvario na izborima u Bosni i Hercegovini...
28.000 glasova više od Jelene Trivić.
Jasno, to je razlika koja ne može nikako da se dostigne i ne vidi se nikakva matematika gdje bi vi 30.000 glasova, ne znam šta, uradili u brojanjima. To nisu male razlike i to nije nešto gdje ne, mora zaista ozbiljna marifetluk da se napravi u smislu da i sad ova naknadna brojanja isto budu problematične. problematična i da pokažu neku, ne znam, kakvu sad promenu i šta bi to sve značilo. Tako da, zaista, ta reakcija opozicije u Republici Srpskoj s moje tačke gledište je destruktivna po srpski narod, ali ipak se nadam da će volja naroda biti poštovana, jer sve drugo dovodi do daljeg usložnjavanja odnosa u Bosni i Hercegovini i do mogućeg neke eskalacije. Ta nametanja volje narodima u Bosni i Hercegovini su prešlo svaku granicu i svaku meru dobrog ukusa i to je jedno žarište koje ne znam u kom trenutku može da bude pokrenuto. Zaista se plašim da umešanje međunarodne zajednice ne dovede do nove eskalacije sukoba na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, jer tamo maltene niko ni sa kim ne može da sarađuje i ne komunicira, a međunarodni predstavnici pravdaju svoje enormne plate činjenicom da su oni faktor koji ne znam šta radi. Tako, kao što nekad možda nešto i razreše, jednako i više prave brljotine i prave probleme u Bosni i Hercegovini. Tako da, vidjet ćemo, što kaže, neću da žurim, kao što nisam dozvolio ni prva samo proglašenu pobedu sadašnje opozicije da potvrdim, tako nisam žurio ni Dodikovu pobedu da potvrđujem. Neka i da vidimo šta će izborna komisija do kraja da uradi, onda ćemo zauzeti stav, ali svaka podela našeg naroda nije dobra i neće imati, što se mene tiče, nikakvu podršku. Mislim da je to mešetarenje stranih službi koje ne doprinosi budućnosti srpskog naroda na tom prostoru.
Da, profesore Miletiću, ako dozvolite samo jednu rečenicu, naime, koliko se razumem u izborni proces, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine morala je da utvrdi prethodne rezultate, dakle na osnovu 100% prebrojanih glasova sa biračkih mesta i da onda daju mogućnost da se u roku od 3 ili već koliko dana eventualno ulože žalbe i da oni onda odlučuju o svemu.
Ma naravno, pa ne, ali znate, koga interesuje više pravo i pravila i u Bosni i Hercegovini? Pa to je dovedeno do apsurda. Znate, pa mi vidimo da dok su izbori još traju, bonsko ovlašćenja, ta uzurpacija, znači pozicija visokog predstavnika koji uzgled bude rečeno nije verifikovan od strane Ujedinjenih nacija, on preuzima Šmit bonsko ovlašćenje i donosi promenu
izbornog zakona
u toku izbora. Pa to nema ni u crtanom filmu. Znači dajte mi neki crtani film da je to tako nešto moguće. I sad mi da pričamo o nekim pravilima. Ali ceo problem njihov je u nerazumevanju srpskog naroda na tom prostoru. Znači, dosta je učinjeno da se stvori razdor, da se priča o nekoj korupciji. Ja stano kažem, dajte mi dokaz. Kako može neko da bude etiketiran u korupcijom, a da nemaš ni jedan zvaničan dokaz? Da ne možeš da povežeš neke stvari i da kažeš, evo, Sjameričke države su ga stavile na listu, crnu listu, ne znam, korupciju i to sve zbog ovog.
E onda bez jednog dokaza.
Znači, nema ni jednog dokaza, ne samo oni, nego niko. Pominje se njegov sin, ne znam šta i tako da. Čekajte, ljudi moji, to što neko radi, kakav je nivo korupcije? Daj mi objasni mi tačno šta je, gde si ti uhvatio koga u korupciji i onda, ovo je znači bez nikakvog suda presudili smo. Tako i ovo sad ja neću da žurim, zaista, ali zabrinjavajuće to što se radi, ali da vidimo, ajde ipak da sačekam, da ne trčim ispred rude, jer zaista mislim da bi velika greška bila da se volja naroda izvitoperi i da se kreira. Znate, mnogo je simpatično sad ispadoše ovi iz PDP-a, najveći Srbi, pa ne znam, peva se tamo, ne znam, ta lambasa se buse u grudi srpstvo i tako. To je jedna socijaldemokratska struktura, jedna liberalna struktura. Sad ispalo je zato da bi se amortizovala eventualno osjećaj naroda da može da bude izdan ili prevaren i tako dalje. I sad se ovi samo pevaju i stikaju se i pevaju najone ozbiljnije srpske pesme, Tri prsta i tako dalje. Mislim, ta ikonografija očigledno da nemaju časne namere, jer ne bi morali to da rade da su dokazane patriote. Mislim, tako da vidjet ćemo. Na kraju krajeva, što kaže, ne bih se igrao ja sa mirom u Bosni i Hercegovini i ne bih pokušavao da menjam izborne rezultate, jer to može zaista ozbiljno da destabilizuje Bosnu i Hercegovinu u situaciji kada imamo rat pred ratima, odnosno već u Evropi, nije više ni pred ratima, ali kada ne znamo epilog i prelivanje tog konflikta do koje mere može da ide i dalje, a osjetit će se po mnogim resursima koji će faliti širom Evrope. Mislim da još jedno žarište stimulisati nije normalno, potrebno, zdravo, a preživo je naš narod mnoge silnike i uzurpatore i one koji su želeli da upravljaju nama, i opet je opstao i naći će način da se vrati kao jedan od ključnih faktora, ne samo u ovom, u ovom regionu, nego i u Evropi.
Profesore Miletiću, i za kraj. Nacionalna akademija za javnu upravu Srbije, na čijem ste čelu, jednom sedmično organizuje takozvana gostujuća predavanja. Sutra će u Nacionalnoj akademiji predavanje održati američki ambasador u Beogradu Christopher Hill. Ne baš po dobru zapamćen u srpskom narodu, jer je bio deo ekipe zajedno sa Richardom Holbrookom, koja je razgovarala, pregovarala ili činila već što je činila zajedno sa šiptarskim teroristima. Bio je deo ekipe, dakle, Billa Clintona, Madeleine Albright i tako dalje. O čemu će on sutra govoriti i da li će ga neko nešto pitati na temu o kojoj verovatno ne bi želao da govori? On je ambasador, povučen iz penzije, pa je poslat u Beograd. Šta će se sutra dešavati?
Pa, dobro ste informisani i hvala na tom pitanju. Ja zaista vodim Nacionalnu akademiju za javnu upravu, koja je pri vladi Srbije, koja je nepartijska organizacija, kao što ni ja ne pripadam jednoj
partiji. Tako je to, da.
Mi smo orijentisani ka jačanju kapaciteta državne uprave i potencijala državnih službenika, ili kako mi to stručno kažemo, njihovih kompetencija. Znači, vršimo obuke određene koje omogućavaju našoj javnoj upravi da hvata korak sa tehnološkim promenama, sa zakonskim promenama, da bude na usluzi da što pristupačnija našim građanima. To je naš zadatak. Između ostalog, jednom mesečno, tu smo malo, možda je pogrešna informacija do vas došla, ne jednom nedeljno, jednom mesečno, imamo događaj 11. u mesecu u 11 časova na našoj akademiji, ugledne ličnosti iz javnog života Srbije ili međunarodne scene ugostimo i prosto približimo njihova znanja i ekspertize našoj javnoj upravi, našim državnim službenicima. Ovom prilikom njegova ekscelencija je bio ljubazan i hvala mu na tome da prihvati moj poziv da gostuje kod nas i kao predstavnik najmoćnije države sveta, koja ima najozbiljniju, po meni, državnu upravu, kaže nam o toj ulozi javne uprave, institucija, jer šta su drugo državni službenici nego u službi određenih institucija države, kako to funkcioniše na nivou Amerike, da probamo da neke iskustva čujemo, saznamo nešto novo s jedne strane, a s druge strane, ja mislim da i najtvrđi neprijatelji mogu da postanu jednog dana prijatelji ako se interesuju.
Treba da ih pacifikujemo.
Ja ne verujem u emocije u spoljnoj politici, u večne pozicije, verujem u večne interese. Mislim, gospodin Hill i pored činjenice da se razlikujemo značajno u pristupu problemu Kosova i Metohije, to je ključna razlika. Ono što on zagovara od pre nego što je došao i sada je da se američke države i Srbija trebaju da imaju partnerske odnose i da bi Srbija mogla da bude ključan partner sa američkih država kada je u pitanju region Zapadnog Balkana. Ja mislim da je to ona realna politika koju je Kissinger zagovarao, pragmatična jedna politika, i da je to u interesu kako se američkih država i Srbije. I u tom smislu ambasadori američkih država su za mene dobrodošli, ako su zainteresovani za konstruktivno delovanje. Imam utisak da gospodin Hill to jeste. Čućemo šta ima da nam kaže o svojim iskustvima u državnoj upravi, a gledat ćemo da izbegnemo te političke teške teme, jer to nije mesto gde se razgovara neka globalna strategija ili politika američkih država, nego gledamo kako da javna uprava bude, što kaže, što bolje informisana, izvuče neke iskustva iz bogate diplomatske karijere gospodina Hila i njegovog uvida u rad državne uprave američkih država. Tako da ne očekujem tu ništa spektakularno što se tiče njegovog predavanja i onog što će se desiti u oficijalnom delu, ali posle toga on je najavio da će odgovarati na novinarska pitanja. E, to je već taj drugi deo koji se samo tiče naše akademije, u meri da će on biti u našim prostorijama.
I da ćete vi biti domaćin. Nevezano,
da vam, ali nevezano za ovo gostovanje, jer naši državni službenici, ja ću moderirati ta pitanja, on je tražio da se slobodno postavljaju pitanja, ali sigurno neću dozvoliti da pređemo na dnevnu politiku ili da to bude neko razračunavanje ne znam koga sa ne znam kim. To nije ni vreme, ni
naravno,
mesto.
Naravno, treba zadržati nivo i poštovanje i biti domaćin.
Da, mi smo ozbiljna institucija i to ozbiljni domaćini u srpskom duhu nije nikakva negativna energija. Ko ne želi da prisustvuje ili ko ima negativno mišljenje o ovom događaju, ne treba da dolazi, ne treba da ga prati. Inače, događaj će biti, uživo će oko 150 ljudi, znači bit će u sali i pratit će direktno, a bit će i prenosa online, to je hibridni događaj gde ćemo sve što bude tamo se dešavalo tokom predavanja prenositi direktno i za širu publiku. Koga interesuje, može da se priključi na sajt Akademije za nacionalnu upravu i da se upustva dobije kako može da isprati celo dešavanje.
Dragi prijatelju Dejane, profesore Miletiću, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Chicago.
Hvala i vama, uvek mi je zadovoljstvo, i živela Srbija i živelo prijateljstvo Srbije i Amerike na partnerskim osnovama.
Tako je, živelo jedno i drugo. Poštovani slušaoci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala, naš dragi gost danas je bio profesor dr. Dejan S. Miletić, profesor Univerziteta u Beogradu, predsednik Centra za proučavanje globalizacije i direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Srbije. Hvala vam od srca.
Hvala vam.